Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք նկարիչ Վաճագան Պողոսյանին, որը հանրությանը հայտնի է Վալբերտի կեղծանունով։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Բարև ձեզ, ես նույնպես շնորհակալ եմ Ռադիո Մարիամին հրավերի համար։
Խնդրեմ նախ մեզ պատմեք, թե ինչպես եք սկսել ձեր ստեղծագործական ճանապարհը և մինչև այժմ ինչ հանգրվաններով եք անցել։
Ստեղծագործել սկսել եմ ընդհանրապես 6 տարեկանից, բայց իմ կարծիքով ճանապարհը ի վերուստ տրվել է ինձ վերևից, այսինքն ինձ հետ ծնվել է։ Ստեղծագործելու տաղանդը, որ նոր կա, դա ծնվում է մարդու հետ, դա ինձ հետ է ծնվել, իսկ որ ես իմ ձեռքս վերցրել եմ վրձին կամ ինչ-որ նյութ ստեղծագործելու համար, դա 6 տարեկանից։
Այժմ ինչ ոճում և ինչ թեմաներով եք ստեղծագործում։
Ոճերը տարբեր են, տեսեք, ես ընդհանուր հաշվով ունեցել եմ 40 անհատական ցուցահանդես, այսինքն հիմա որ լինելու է, հիմա կխոսենք նաև դրանից, 40-րդն է, տարբեր ոճերով եմ նկարում, ուրեմն սկսել եմ 18 տարեկանից կդավի վրա նկարել, սկսենք երևի դրանից, ուսումը Գյումրիի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի կրթություն եմ ստացել, նկարչական կրթություն չունեմ, ինքնուս եմ, և ասեմ, որ ավելի քան 15 տարի նկարել եմ միայն հայոց ցեղասպանություն, Ռուանդա, Ռուանդայի ցեղասպանություն, Հոլոկոստ, այսինքն առադարձել եմ աշխարհի բոլոր ցեղասպանություններին։ Հիմի 3 տարի է նոր նկարում եմ արդեն ազատ թեմաներով տարբեր, թեմաները տարբեր են, հիմա նկարում եմ տիեզերք թեման։
Եթե այդպես ընդհանրացված ասենք, կարելի է նշել, թե հատկապես որ գույներն են տիրապետում ձեր նկարների մեջ։
Երևի այս պահին կարմիրը, դեղինը շատ դրանք են, բայց դա կարծում եմ շրջանների հետ է կապված, այսինքն կարող է վաղը փոխվի, դառնա կապույտ այդ գույնը, դա զգացողություն է, որ նկարիչը, ցանկացած նկարիչ այդ պահին իր մեջ ինչպես զգում է, այդ պահին դա տալիս է հատուկ, որ ասեմ, դեղինն ու կարմիրը ոնց որ սիրելի գույն, այդպիսի գույն, բոլոր գույներն է սիրելի են։
Շատ լավ, Վարեջիկայում կայանալու է ձեր գույների սիմֆոնիա խորագրով անհատական ցուցահանդեսը, խնդրեմ մեր ունկնդիրներին տեղեկացրեք, թե որտեղ, երբ և ինչ աշխատանքներ են ներկայացվելու։
Ուրեմն գույների սիմֆոնիան տեղի է ունենալու Երևանի Հենրիկ Գիգիցյանի անվան ժամանակակից արվեստի թանգարանում, որը գտնվում է Մաշտոցի 7 հասեում։ Ուրեմն ասեմ, որ մուտքը ազատ է, տեղի է ունենալու հուլիսի 13-ին, ժամը 17:00-ին։ Քեզին շնորհակալություն եմ այդնում և այս հնարավորությունը պատճեմ թողնի, որ բոլորին հրավիրեմ այն մարդիկ, ովքեր սիրում են տեսնել, խնդրեմ համեցեք, կարող են կան և տեսնեն։ Իսկ ներկայացված լինելու է երևի մի 40 աշխատանք, թեման տարբեր են, պորտրետներ, տիեզերքի մասին, սիրո, տարբեր են, աբստրակտ նկարներ են։
Տիեզերքի մասով հետաքրքիր է, ես կարծես թե չեմ հանդիպել երբևէ գեղանկար տիեզերքի թեմայով, ի՞նչ եք արտահայտում այդ նկարների մեջ։
Տեսեք, նախ ուսումնասիրում եմ տիեզերքը, որքան որ հնարավոր է այսօրվա ինտերնետից, ասենք տարբեր կայքերից նայել, հետաքրքրվել, հետո երբ որ հետաքրքրվում է, մարդ արդեն ինքն իր մեջ կարողանում է դա վերամշակել։ Իմ պատկերացումներս տիեզերքի մասին անսահմանություն։ Ես փորձում եմ նկարել այդ անսահմանությունը, որ նոր իմ պատկերացմամբ տեսնում եմ։ Տեսեք, ունեմ նկար, որը կոչվում է հայացք տեզերքից, որ մեր ունկնդիրներից կան, կարող են հենց տեսնել այդ նկարը, այսինքն հայացք տեզերքից այսօր, որ նայում ես երկինք, տեսնում ես անցյալը, երկնքում միշտ անցյալն է, որովհետև ներկա չկա, ես իմ պատկերացումով նկարել եմ ներկա տեզերք, ասենք մոդավոր այդ ձև։
Արվեստի ճյուղերից գրականությունը, թատրոնը, երգը կարծես մի փոքր ավելի շահեկան դիրքում են այն տեսանկյունից, որ հիմնված են խոսքի վրա և խոսքով հեշտ է մարդուն փոխանցել միտքը։ Նկարչության դեպքում ինչպես է դուք, ինչպես եք ձգտում ձեր միտքը կամ զգացողությունը փոխանցել դիտողին։
Կա այդպիսի բան, բայց ես չէի ասի, որ դժվարի և հեշտի խնդիրն է։ Ուղղակի նկարչությունը ավելի շատ լրության լեզու է, ինքը համամարտկային լեզու է, ինչպես բոլոր արվեստի նաև ճյուղերը, ասենք երաժշտություն, թատրոն, բայց լրության լեզվի միջոցով նկարիչները փորձում են գույնի միջոցով ասել իրենց ասելիկը։ Ես միշտ ասել եմ, օրինակ, իմ մոտ գույներն ավելի լավ են խոսում, քան բառերը, որովհետև ես իմ ամեն ինչ արդահայտում եմ գույնով։ Այի նկարիչները, տեսեք, կան աշխարհահռչակ նկարիչներ, ովքեր մի գույն, մի տոն նկարելով մարդիկ հուզել են մարդկանց։ Եվ դա է վարպետությունը։ Այ նկարիչները փորձում են գույնի միջոցով հուզել, կպնել մարդու նուրբ լարերին գույնի միջոցով։
Նկարչությունը, ինչպես ցանկացած ոլորտ աշխարհում, անդադար զարգացման մեջ է, եւ հետաքրքիր է, թե 21-րդ դարի մարդուն ինչն է հետաքրքրում, ինչն է գրավում նկարչության մեջ։
Ինձ թվում է, մարդիկ տարբեր են, տարբեր մարդկանց տարբեր, դա բազմազան է։ Ինչպես մարդիկ են բազմազան, ինչպես մարդիկ են բազմազան մտածում, այդպես էլ նկարիչները։ Այն նկարիչները փորձում են այդ բազմազանության մեջ իրենք տալ այն, որն որ ավելի շատ մարդիկ կցանկանան, թե գույնի, թե ֆորմեկի, թե իրենց նկարով, բայց որ ասեմ, հատուկ ինչ որ բաներ կա, որ նկարիչները, ասենք, տարբեր ճաշակի մարդիկ են, տարբեր անգամ այդ գույնային զգացողությունը տարբեր է մարդու մոտ։ Ասենք, իմ նկարը կարող է մեկին թուր կա, մեկին թուր չկա, ամբողջ աշխարհում այդպես։
Եթե մեր ստեղծագործողներին, սկսնակներին, ուսանողներին հատկապես համեմատենք Եվրոպայի ուսանողների հետ, ի՞նչ հնարավորություններ կային, որ կուզենայիք այստեղ էլ սկսնակները կարողանային օգտվել։
Այդպես չեմ կարող ասել հստակ, բայց ամենակարևոր բաներից մեկը, տեսեք, Եվրոպայում նկարիչները, թե սկսնակ, թե կայացած նկարիչները, վաճառքի խնդիր չունեն։ Ամենաառաջի հարցն է դա, որ դա նկարիչին տալիս է հնարավորություն ավելի շատ ստեղծագործելու, այսօր շատ նկարիչներ չունենալով այդ հնարավորությունը չեն ստեղծագործում, դա է խնդիրը, իսկ ես մեր երիտասարդ նկարիչներին խորհուրդ եմ տալիս միայն նկարել, ինչքան կարող են նկարել, շատ նկարել, դա է, իսկ այսօր որպես հնարավորություն ասեմ ձեզ, որ շատ բաների մեջ հնարավորությունները նույնն են, որովհետև այսօր փառք Աստծո ինտերնետը կա, հնարավորությունը շատ մեծ է։ Այսօր այնպիսի մենք ապրում ենք դարաշրջան, որ այստեղ Գյումրիում նկարում ենք, Ամերիկայում կարող են դա նայել, նույն գալերիաներում, նույն տարբեր հաշտակներում։ Միայն Հայաստանում, ընդանուր, ոչ միայն Գյումրիում, Հայաստանում վաճառքի խնդիրն է, որ նկարիչը նկար վաճառելով չի կարողանա անգամ ինչքան որ ուզում է այդքան նկարի։
Այսինքն այսօրվա արվեստագետին ոչ միայն մասնագիտական հմտություններ են պետք, այլ թերևս նաև վաճառքի հմտություններ։ Իր կատարածը
կարելի է այդպես ասել, կարելի է այդպես ասել, այո, փաստացի այդպես է դուրս գալիս, բայց նկարիչը պետք է իր նկարով զբաղվի, վաճառքով զբաղվող առանձին մասնագիտություն է, բայց այսօր, քանի որ խնդիրը ավելի գլոբալ է ու ավելի համատարած է, չի կարող այդպես նկարիչը, ասենք նկարիչը, եթե նկար չի վաճառում, ինքը անգամ չի կարողանա վճարի այն մարդուն, ով որ կարող է վաճառքով զբաղվի, այսպես ասեմ։
Բայց դրանից անհրաժեշտ նյութերը, ներկեր, վրձիններ,
դե շատ դժվար է, հիմի տեսեք, ես դրա համար եմ ասում, շատ նկարիչներ, ես ափսոսում եմ այդ նկարիչներին, ասենք ես ինքս ճանաչում եմ, որ այդ մարդիկ ուղղակի նյութ չունենալու պատճառով չեն նկարում, դա է իրականությունը, ես փառք Աստծո գոհ եմ, բայց ինձանից չեմ խոսում, խոսում ենք համատարած, որ այսօրվա երիտասարդությունը, նկարիչները, եւ ասեմ, դա այսօրվա խնդիր չէ, դա միշտ եղել է Հայաստանում, հիմի կարելի ասել մի քիչ ավելի դեպի լավն է գնացել, բայց չի բավարարում, էլի չի բավարարում։
Հետաքրքիր է վաճառքն, եթե տիրապետեիք ֆինանսական անսահման միջոցների, Հայաստանում հատկապես ո՞ր խնդիրը կլուծեիք ձեր ոլորտին վերաբերող։
Երևի կրթությանը ուշադրություն, մեծ ուշադրություն դարձնեի կրթությանը, որպեսզի ճիշտ կրթություն ստանային, հիմի այնպես չէ, որ հիմի ճիշտ չեն ստանում, բայց ավելի խորացված, ավելի, ասենք, դրսի հետ կապը շատ լինի, այդ ձեր ասած Եվրոպայի հետ, կարողանան Եվրոպայից ուսանողները, կան Հայաստան, նույն նկարիչները, քանդակագործները, նույն այստեղած ուսանողներին կարողանան ուղարկել Եվրոպա, Ամերիկա, այն նման խնդիրներ, որպեսի ավելի զարգացումը արագ լինի, որ միայն ինտերնետով չլինի, ինտերնետով ճիշտ է, էլի լավ է, որ կա այդ հնարավորությունը, բայց երբ որ մարդը գնում է, տեսնում է, դա արդեն մի այլ բան է։
Արդյոք տաղանդը բավարար է լավ նկարիչ դառնալու համար, թե նաև աշխատասիրություն է պետք։
Ինձ թվում է երկուսը մեկտեղում որ լինի ավելի լավ կլինի։ Եթե առանձին-առանձին է վերցնենք, կլինի, բայց երկուսը մեկտեղում շատ ավելի լավ։ Տաղանդավոր մարդը, որ աշխատասեր չի լինում, նկարում է, իհարկե իր տաղանդը երևում է։ Մարդ տաղանդ չի ունենում, բայց աշխատասերն լինում, էլի նկարում է։ Բայց երբ որ տաղանդն ու աշխատասիրությունը իրար հետ են լինում, դա երևի տանում է ավելի բարձր աստիճանների։
Հետաքրքիր է, նկարիչը երբ է, ձեր օրինակով, երբ է կտավը համարում ավարտված։
Իմ կարծիքով կտավը նկարչի համար, համենայն դեպքում համար այդպես է, կտավը երբեք ավարտված չի լինում վերջնական։ Ուղղակի այսպես ասեմ, այդ պային նկարում ես, հասկանում ես, որ այդ պային էլ կորչուն ես վրան անելու, դատաշ, ավարտում ես այդ պային, բայց որ ասեմ, ավարտված երկու օր հետո նայում ես այդ կտավին, ուզում ես միտեղ էլի մի բան փոխես, բայց հասկանում ես, որ կարող է փոխես, այդ էլ արդեն փճացնես հակառակը, դրա համար ինքս ձեր չեմ տալիս, բայց այդպիսի իմ կարծիքով կտավը ավարտված է համարվում այն ժամանակ, երբ որ նկարիչը չի լինում արդեն։ Այդ ժամանակ կտավը ավարտված է համարվում։
Նշեցիք, որ 40 անհատական ցուցահանդես այս առաջիկայում կայանալիքն էլ հետահաշված ունեցել եք, որտեղ, որ երկրներում։
Հայաստանում եմ ունեցել, տարբեր քաղաքներում Հայաստանի, Մոսկվայում եմ ունեցել 3 հատ անհատական ցուցահանդես, Չելյաբինսկում եմ ունեցել 2 անհատական ցուցահանդես։ Չելյաբինսկի ու Մոսկվայի ցուցահանդեսները նվիրված են եղել հայոց ցեղասպանությանը։ Օրինակ, Մոսկվայի ցուցահանդեսը կայացել է սինագոգում, ասեն որ 2 ամիս այնտեղ Պարկ Պաբեդիկա մեմորիալն է սինագոգը, այդպես է կոչվում, այնտեղ 2 ամիս հրեաների հետ էի համագործակցում, քանի որ Հոլոկոստ էլ էի նկարում, մի խոսքով այդպես հիմնական թեմաս էդ է եղել այդ տարիներին, դրա համար այդ թեմայով եմ ստեղծագործել։ Ումեն ունեցել եմ երևի 30-ից ավել Շիրակի մարզի տարբեր դպրոցներում, նույն էլի ցեղասպանության թեմայով։ Այդ ժամանակաշրջանը շատ հետաքրքիր էր, որովհետև երեխաների զգացողությունը, երեխաների կարծիքը ամենամակուրն է, ամենաանկեղծն է, այդ ինձ ուժեր տալիս, որ ամեն անգամ նույն եռանդով գնամ ցուցադրվեմ դպրոցներում։
Այդ ցեղասպանության թեմաներով կտավները հետաքրքիր է, ինչպիսի արձագանք ունեցան։
Իմ կարծիքով շատ լավ արձագանք ունեցա, որովհետև տարբեր տեղեր ցուցադրելուց հետո ամեն անգամ նոր հրավերներ էի ստանում տարբեր տեղերից, ուղղակի չէի հասցնում այդ նոր հրավերները, որքան հասցրեցի, այդքան արեցի։ Շատ լավ, որովհետև տեսեք, իմ ցեղասպանության թեմայով նկարները իրանք նույնպես աբստրակտ էին ու լույսի մեջ էր ամեն ինչ ներկայացված, ոչ թե արյունոտ, այդպեսի տեսարաններ չունեմ ես նկարված, ավելի լույսի հաղթանակելու այդպեսի տեսարաններով էր, դրա համար այդ զգացողությունները, որ մարդիկ ունենում էին, իրենք միշտ ասում էին, որ զարմանում ենք, որ նայում ենք ցեղասպանության նկարին, մենք զգում ենք այդ ցավը, բայց գույնը վառ է, ասենք սև գույն չկա, կարմիր արյունի գույն չկա, ավելի վառ գույներով է, բայց նույն այն զգացողությունը, որ այ ինքը ցեղասպանության վերաբերող նկար է, դա ստանում է մարդը։
Տարբեր երկրներում դիտողները ինչպիսի արձագանք են ունենում ցանկացած կտավի նկատմամբ, նույն բանին են ուշադրություն դարձնում, թե տարբեր ազգի մարդիկ տարբեր առանձնահատկություններ են նկատում։
Երևի դա ոչ թե ավելի շատ է, էլի ասեմ, տարբեր ոչ թե ազգերի, կարող է ազգային ինչ-որ մենտալիտետի հետ կապված խնդիր լինի, ձեր ասածն է լինի, ես դա էլ չեմ բացառում, բայց ավելի անհատական է, դա անհատական մոտեցում է, կապ չունի, ասենք անգլիացի է, ֆրանսիացի է, հայ է, անհատական ինքը ինչպես պատկերացնում է տվյալ մարդը, ու ասեմ ձեզ, ոչ միայն այն է, թե ինքը ինչպես պատկերացնում է, ասենք ես եւ դուք եթե նկար ենք նայում, եթե մենք առավոտյան այդ նկարը նայենք, կարող է ուրիշ բան տեսնենք, իր գունը, տրամադրությունը փոխված լինի, նայես ուրիշ բան տեսնես, նկարը այդպես է կախված այդ մարդու այդ պահի էմոցիաներից, թե ինչպիսի էմոցիաներ ունի եւ ինչպես է ընկալում այդ ամեն ինչը, ու դա ասենք քանի միլիարդ մարդ կա, այդքան էմոցիաներ։
Հետաքրքիր է, դժվարություններին ինչպես եք վերաբերվում։
Նորմալ, դժվարությունը ինձ թվում է դա մեր կյանքի անբաժան մասն է, որ ես առանց դժվարություն ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում, որ դժվարությունը չլինի, ամեն ինչ հարթ գնա, մի տեսակ լավ չլինի։
Մարդու զարգացման համար ի՞նչ դեր ունի դժվարությունը։
Շատ կարևոր դեր ունի մարդու զարգացման համար, չեմ հիշում ով էր ասել, բայց ապտակներով սնված մարդը առանց աստիճան չի լինում։
Այդ Աշուխ Շիրինի երկի մեջ կար։
Հա, այդ խոսքերը հիշեցի Ագամայից, որ այ հենց այդպիսի ուղիղ կապ ունի մարդու զարգացման հետ։
Ու առաջիկա ծրագրերի հետ կապված։
Առաջիկա ծրագիրը այս ցուցահանդեսն է, որը հուլիսի 13-ին ժամը 17:00-ին Հենրիկ Իգիթյանի անվան ժամանակակից արվեստի թանգարանում սիրով բոլորին հրավիրում եմ։
Շատ լավ, շնորհակալություն Վաճագան այս հետաքրքիր զրույցի համար եւ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ իմ զրուցակիցները նկարիչ Վաճագան Պողոսյանը, որը հանրությանը ավելի հայտնի է Վալբերտի կեղծանունով։ Շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին զրույցին հետևելու համար, շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Շնորհակալություն։ We'll be right back.
Բարեկամներ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը, այժմ ձեր ուղղությանն եմ ներկայացնում Հակոբ Հարությունյանի «Մենք էլ ենք ծնվում միայնակ մոլոր փաթիլի նման» ստեղծագործությունը։ Ծնվում ենք վերևում ժայռի ծերպերում Սարի գագաթին, ինչպես առաջին կաթիլն Անձրևի, երբ հայտնվում է ամպի ընդերքում և երբ մրսում է նրա գքվանքից, ու երազում է, թե երբ է գալու պահը երանելի, որ ինքն էլ հպվի հայրենի հողին նրա տակ գրկում փրկության հույսով։ Իր նմաններն էլ, երբ պամպածով երկնքում ամպրոպն է ճայթում, ազդարարելով ծնունդը իրենց, գլորվում են ցած, իջնում են հանդարտ, պարում են օդում իրենց ծննդյան խինդի ցարփեցած ու խելար քամու ռիթմին գերեվար։ Իջնում են, իջնում, գտնում են իրենց քույր եղբայրներին ու անհույս կորածին գտածի անզուսպ տենչանքով փարվում են միմյանց, յուրյանց ծննդյան հավերժ գոյության և աշխարհ գալու ու լինելության սկզբի համար։ Ու բռունցկվում են հեռու ժայռերի մթին ծերպերում, գրկում ամպամերձ Սարից անդունդ իջնելիս, ճամփին հանդիպած մորեմերկ պառկած շնչահեղձ մենակյաց փաթիլներին ու դառնում գնդակ, վայրեջքի սլացքն ընդունելով որպես միակամ նպատակ։ Ընթացքը հղի է կործանման վախով և փրկության տեսլականով, բյուր փաթիլների կամքի դարձով նպատակամետ։ Էլ մենակ չեն, ձնագունդ են, ուժով, հևքով ու հավատով։ Գլորվում են ամեն քայլի նորանալով, ուրճանալով, բրունցք դարած կուր ամրությամբ, երազանքի իրենց ճամփան հաղթ անցնելու ոգեշնչմամբ։ Շիլ արևի ճառագայթի խտտացնող արբունքի մեջ, խելակորույս սլացքի մեջ երազանքի ճերմակ երիս, հարդագողի ճամփից էլ հարթ անկման հրաշք։ Մեկ մշուշի շամանդաղի տակ տրոփող հարթավայրի կրծքի վրա շամբոտ պարով փարվելու լուռ երազանք, խապկանք, հեզիկ մանուկ փաթիլի կյանք չտեսած գոյի համար։ Են ձյունածած կարևավար հորիզոնում իրենց լրիկ քույրիկների վերմակի տակ դարանակալ, անտես, բայց ոխակալ ու չարամետ խոչ խութերով լեցուն թակարդ։ Ձնագունդը ասուպի պես հանգավ հանկարծ, պայթեց որպես օթեղեն հույս։ Փաթիլները աստղիկ դարած, կայցկլտացին արևի բարք հայացքի տակ, սփռվեցին դաշտ անտարի փեշերնի վար։ Էլ փաթիլ չեն, ճերմակահեր վերմակի մաս ու սառնաշունչ քամուն գերի դարձած մանկուրտ ասեղ, աչք կուրացնող աներազանք սառցաթելիկ, որ էլ երբեք չէր հիշելու, որ փաթիլ էր ու ձնագունդ, որ ուժեղ էր իր երազի ճանապարին, երբ հզոր էր իր ընթացքում, մինչև պարտվեց չարի հետ նենք խուլ պայքարում։ Կանցնի ժամանակ, արվակը կրկին երկինք կմիտվի, կիչնի նազանքով ծերպերի վրա, կնընջի նորից ապահով ու տակ, մինչև իր կյանքի հոլովույթի մեջ ներխուժի քամին ու գունդ դառնալու միտքը հղանա։ Ու այսպես անվերջ։
Երկու հոգի, երկու ճամբա, երկու դարի, ես չեմ դեսած, բայց իմ հույսը գավել է, իմ սիրտը ուրիշին բավել է։ Գուցե սերս է գեզ անհամար, բայց իմ պապակը դու գիմանաս, և իմ երազը դու ես վստահաս։ Ել չեմ գարով Մեր ադար զիր, կարից ունեցա կարող ես ուսահանդել բայց չեմ հավատում նաման բրնում դե դու կարող ես իսրաժարել մեր գավը գավված իմ սիրտը պահված մի խորդագերսից երկում է հոգիս
Բարեկամներ, Սոնյա Վարուժյանի կատարմամբ լսեցինք վերադարձիր երգը, շարունակում ենք թողարկումը և այժմ ձերուն կնդրությանը ներկայացնում եմ մտքեր Գարեգին Նժդեհից։ Երբ իմ շրթունքները մրմնջում են ցեղի մասին, աչս ցույց է տալիս Հայաստանը։ Հայաստան, նա, ով վտանգի ժամանակ քեզ համար մեռնել չգիտցավ և վաղը չպիտի ուզենա մեռնել, քո զավակը չէ, հայ չէ։ Երբեք այնքան անհայրենիք չենք եղել, քան երբ դադարել ենք մտածել, գործել, զոհաբերել մեր հայրենիքի համար։ Կրոնների պես հայրենիքներն էլ պահանջում են, որ իրենց սպասարկողի ձեռքերը լինեն տաք և մաքրամաքուր։ Մի ժողովուրդ, որի որդիները հավասար չեն օրենքի և մահվան առջև, հաղթական հայրենիք չի ունենա։ Անհատ հավաքականություն։ Սրանք հավիտենականին կապվում են իրենց հայրենիքի միջոցով։ Հոգեբանորեն անհայրենիք է նա, ով պատրաստ չէ ամեն վարկյան մեռնելու իր հայրենիքի համար։ Իմ հոգին զույգ են արաններ ունի, Աստված և հայրենիք։ Հայ մարդ, կասկածելի է հայրենասիրությունդ, եթե գոյությանդ իմաստն ու դրոշակը հայրենիքը չէ։ Հայրենիքս և ես լծորդված ենք իրար, ինչպես հոգի և մարմին, ինչպես նպատակ և միջոց, նա գերագույն նպատակ է, ես միջոց։ Հայրենիքի համար ապրում և մեռնում է ոգու մարդը, միայն նմանը։ Սրտի և իմաստնության տեր դասական ժողովուրդները մահապատժի փոխարեն տարագրությամբ էին պատժում դժբախտ ենթակային, նրան զրկելով հայրենի հողից և ջրից օգտվելու իրավունքից։ Այն ժամանակ էլ, ինչպես այսօր, սրտի աստվածություն էր հայրենիքը։ Հավիտենականի զգացումն է ծնունդ տվել հայրենիքին, սրբության զգացումը հայրենասերներին։ Հայրենիք մի սպասեք օտարից և ճակատագրից, եթե այն ձեր արյունով պաշտպանելու չափ հայրենապաշտ չեք։ Իտալացի քաղաքական գործիչ, փիլիսոփա, հեղափոխական Մաձինիի հանդեպ խորագույն հարգանք տածելով հանդերձ, չեմ ընդունում, որ հայրենիքից ավելի ազատությունն է սիրելի։ Ժաննա Դարկի հայրենիքը պարտվեց այն օրը, երբ մերօրյա ֆրանսիացու դեմոլիբերալիստական մտածողությունը կենդանաբանական մի պարտեզի դրամ վրա գրեց. «Գիտության համար ոչ հայրենիք կա, ոչ էլ կրոն»։ Ֆրանսիա, մեծ ժողովուրդ, մեծ հայրենիք, որի ճակատագիրը մեծությունները չէին վարում, այլ դեմոկրատիկ միջակությունները։ Ահա թե ինչու այնքան նվաստորեն զինաթափվեց ու պարտվեց։ Նորը արդի պատերազմում աշխարհազգացողությամբ նոր մարդն է, որի համար հայրենիքին ծառայելը պատիվ է և ոչ պարտականություն։ Այո, հայրենիքը մեզ պատիվ է անում, իր համար մեռնելու առիթ ընձեռելով մեզ։ Մի օր հին միստերիաների մեջ հանդիպեցի հետևյալ արտահայտությանը. Մեծագործության բաժակ։ Մեծագործություն ուխտողն առնում էր մի բաժակ, լցնում նրան հյութով, բարձրացնում և ապա թափում իր չորս կողմը, խորհրդանշելով իր անսահման հոժարությունը ծառայել բարուն, ուր էլ որ լինի։ Բարին, գերագույն բարին ինձ համար եղել է ու կմնա Հայաստանը։ Հայաստան, քեզ սիրտը ծնեց, դու ապրում ես սրտերի մեջ և ջերմաջերմ սրտերի շնորհիվ միայն։ Գուցե եղել են և անսիրտ խելոքներ, որ սիրել են քեզ, բայց նրանք չեն խաչվել, չեն մերել քեզ համար։ Հայրենիքի համար մեռնում է հերոսանում մեծ սրտի տերը միայն։ Հայրենիքից զատ, հայրենիքից դուրս, ինձ համար խափուսիկ են բոլոր դրախտները։ Ինչպես աչքս լույսը, այնպես էլ սիրտս Հայաստանն է փնտրում։ Ապրում եմ մի օր հայրենի լեռների վրա մեռնելու հույսով։ Պիտի ուզեի մեռնել, հենց որ մեռավ այդ հույսը։ Աբովյանի աղասին Փարքի ու մեծության իր երբեմնի հայրենիքը խորհրդանշող Անիին հրաժեշտ էր տալիս լալով. «Էլի որ մարմինս մեկ քարի տակ լինի քո ծոցում, ինձ դրախտը պետք չի»։ Այսպես, ով որ աղասու պես չի բաժանվել իր հայրենի հողից, արժանի չէ հայրենիք վերադառնալու։ Հայաստան, դու իմ սրտի հավիտենական ճշմարտությունը։
խմտոր եթու իմ յարը ակնինգ դորե դոր
այո դուր յարը ակնինգ դորե դոր այո
Then calling a hoodie,
Harry
Gold, Gomea, very good,
turning
a mud from Odi,
Փոթորկալի մի գիշեր, երբ աշխարհն իր համար քնած էր, ընդարձակ ու տաք հախորում ծնվեց խոշոր ու զարմացած աչքերով ճակատին սպիտակ երկար բից ունեցող ձիուկը. Եվ չնայած ձիուկը շատ էր փոքր, սակայն պարզորոշ զգացվում էր, թե ինչ գեղեցիկն է նա, ու ախորում եղած մյուս կենդանիները, կովը, ոչխարը, խոզը, ավանակը իր իշուկի հետ, հիացած նրան էին նայում։ Իսկ մայրձին նկատելյուրեն հուզված էր, պատճառը նորածնի ճակատի սպիտակ բիծն էր։ Նախանշաններին ու ճակատագրին հավատացող մայրձին վստահ էր, որ դա իր զավակին երջանկություն է բերելու։ Ու երբ տերը համբուրեց մայրձիրու խոնավ դունչը, շոյեց նորածնին և ախորի դուրը ամուր փակելով դուրս գնաց, մայրձին ասաց. «Դու բախտավոր ես ծնվել որդիս. Ճակատից սպիտակ բիծը այդ է վկայում. Մի որևէ մեծ երազանք ունեցիր, ձգտիր դրան, ու այն մի օր անպայման կիրականանա»։ «Ինչ բան է երազանքը, մայրիկ»՝ հարցրեց ձիուկը։ «Սքանչելի մի բան է»՝ թախծոտ աչքերը փայլեցնելով ասաց մայրձին։ «Խավար ու անձրևոտ, գիշեր ժամանակ, երբ մոլորված ես ու չգիտես որ կողմը գնալ, երազանքը նմանվում է հեռվում անսպասելիորեն բոսկլտացող կրակի, որ քեզ ճանապարհ է մատնանշում. Երազանքը ներսումդ եղած արևի պես մի բան է, որ չի թողնում մրսես և հոգիդ միշտ տաք ու լուսավոր է պահում. Սակայն այդպես է, եթե երազանքը ճշմարիտ, վեհ ու շատ մեծ մի բան է, երազանքին չնչինություն չի սազում»։ Մայրձին սայլին լցված ժամանակ բեռներ տեղափոխելիս չձանձրանալու համար այնքան էր մտածել, որ հիմա փիլիսոփա էր դարձել։ Կյանքի մեծ փորձ ունենալով և լինելով խելոք, նրա դատողությունները երբեմն ապշեցնում էին իրենց խորությամբ։ «Հրաշալի է», մրմնջացել էր ձիուկը։ «Իսկ ես ինչ երազեմ, ինչը դարձնեմ իմ երազանքը»։ «Մենք ձիերս երազելու քիչ բան չունենք», ասաց մայրձին։ «Ոմանք երազում են սայլին չլծվել, ողջ կյանքում բեռ քարշ չտալ, երազում են հեծելածի լինել, ընդամենը մեկ հեծյալ ունենալ, մեկ տեր, ու դա արդեն նրանց համար չափազանց մեծ բան է. Մյուսները երազում են ձիարշավարան ընկնել, ուր կյանքը հաճելի է, աղմկոտ և միշտ ուշադրության կենտրոնում ես գտնվում. Ուրիշների երազանքը ձիաբուծարան ընկնելն է, որովհետև այնտեղ չարչարանքը քիչ է, իսկ կերը և խնամքը շատ»։ «Իսկ ես դրանցից ո՞րն ընտրեմ, մայրիկ»՝ անհամբեր հարցրեց ձիուկը։ «Շատ տարիներ առաջ», հոգոցանեց մայրձին, «երբ ես երիտասարդ էի ու քայլում էի մի ծեր ձիու կողքով, որին սպանդանոց էին տանում»։ «Ինչ բան է սպանդանոցը, մայրիկ»՝ ընդհատեց ձիուկը։ «Ես դա չգիտեմ»։ «Դու դեռ ոչինչ չգիտես»՝ ահավոր տխրությամբ ասաց մայրձին, «և լավ կլիներ, եթե որոշ բաներ երբեք էլ չիմանայիր»։ «Ուստի միշտ ապիր, ամեն ինչ կամած, կամած, իր հրթին ու ժամանակին կիմանաս»։ «Եղավ, մայրիկ»՝ անհամբեր վրա տվեց ձիուկը, որին նոր դատողությունները անտեղի էին թվում ու անհասկանալի։ «Քայլում էիր մի ծեր ձիու կողքով, որին սպանդանոց էին տանում, հետո»։ «Նա ինձ մի զարմանալի բան պատմեց»՝ շարունակեց մայրձին։ «Ասաց, որ բնության մեջ և հեքիաթներում գոյություն ունեն նաև թևավոր ձիեր. Ասաց, որ նրանք, այդ թևավոր ձիերը, ազատ ու իրենց համար ապրում են, և մարկանցից ոչ մեկի մտքով իսկ չի անցնում սանց պարտադրել նրանց կամ լծել սայլին։ Ասաց, որ չի ստում, որ իր պատմածը ճշմարիտ մի բան է, և ինքը մի անգամ նույնիսկ տեսել է այդպիսի մի ձի ու խոսել հետը, որ թևավոր ձին նրան պատմել է երկնքի ու աստղերի չվերջացող անսահման տարածությունների և արևի մասին, որի վրա իրենք ժամանակ առ ժամանակ հավաքվում են»։ «Թևավոր ձի»՝ զարմացած ձիուկը։ «Բայց ձիու ինչին են պետք թևերը»՝ «Սավառնելու համար, հիմարիկ»՝ ժպտաց մայրձին։ «Համոզվելու համար, որ տարածությունը չվերջացող է, անսահման, հայտնվելու համար աստղերի և արևի վրա, բայց ամենակարևորը, ամենակարևորը ազատ ապրելու համար, չսանձվելու, չլծվելու համար, մտրակի համը չտեսնելու համար»։ «Թևավոր ձիերը իրենք են որոշում որ ուղությամբ սլանան, ուր գնան, ինչ անեն»։ «Հասկացա»՝ հիացած շնչած ձիուկը, որ հենց ծնունդից խելոք էր, և ուրիշը ու ճակատի սպիտակ բիծը հենց դա էր վկայում։ «Հիմա ես գիտեմ ինչ եմ երազելու, իմ երազանքը լինելու է թևեր ունենալը, թռչելը ու ազատ լինելը»։ «Մայրիկ»՝ ասաց ախորում եղած իշուկը իր մորը։ «Ես էլ եմ ուզում թևեր ունենալ»։ «Հիմար չլինես»՝ ասաց ավանակ իր որդուն, մի լսիր այդ խեղճ ու ցնդած ձիերին, գործ չունես նրանց հետ, ավելի լավ է երազիր, որ բերդ միշտ թեթև լինի, ախորը տաք, կերածդ խոտը թարմ և շատ, մնացած բաները սուտ են, փուչ և ապրելուտ խանգարեն։ Սական ճակատին սպիտակ բից ունեցող ձիուկը մոր հասածները շատ լուրջ ընդունեց։ Նա իր երազանքը թևեր ունենալը դարձրեց և դրա հետ միասին մեծանում էր։ Երբեմն գիշերները, երբ ախորում բոլորը քնած էին լինում, նա շրջվում էր և ուշադիր նայում կողերին, ստուգել համար թևեր սկսել են աճել, թե առաջն ոչ։ Ոչինչ չնկատելով ձիուկը չէր մտահոգվում, շրջում էր գլուխը ու սկսում մտածել այն մասին, թե ինչպես է ապրելու և ինչ է անելու, երբ թևերն աճեն։ Առավոտները տերը լծում էր մայր ձիուն, մի երկար պարանո ձիուկին կապում էր սայլին ու գնում էին դաշտ, խոտ էին տեղափոխում հացահատիկ, երբ դաշտում ոչինչ չէր մնում ու ձիուկը ուրախանում էր, որ հիմա մորը կարցակեն և նա գոնե մի քիչ կհանգստանա, տերը մի այլ գործ էր գտնում, աշխատանք միշտ կար, և սայլին կապած ձիուկը մոր կողքով թեթև վազելով երբեմն զարմանում էր նրա ուժի և դիմացկանության վրա։ Այս և այլ կարգի մտքերով տարված ժամանակ շատ հաճախ էր պատահում, որ հանկարծ վերևից թռչունների ձայներ է լսում։ Ամեն ինչ մոռացած միանգամից մեխվում էր տեղում ու գլուխը բարձրացնելով հմայված նայում էր երկնքում սավառնող թռչուններին։ Եվ նվաղելով պատկերացնում էր այն սքանչելի պահը, երբ ինքը թևերը դանդաղ շարժելով անցնելու է նրանց կողքով ու շարունակելու բարձրանալ, բարձրանալ, բարձրանալ։ Այստեղ ձիուկի երազանքը միշտ ընդհատվում էր, որովհետև պարանը, որով նրան սայլին էին կապել, ձգվում էր, խեղդում վիզը ու նա գլուխը ափսոսանքով կախելով շարունակում էր վազել սայլի հետևից։ Եվ չնայած դեռ երկար ժամանակ պարանի սեղմած տեղում վիզը շարունակում էր ցավել, սակայն ձիուկը ամենևին չէր խրատվում, և ամեն անգամ թռչունների ձայներ լսելիս մեխվում էր տեղում ու բարձրացնում գլուխը և պատկերացնում էր։ Մի օր էլ, երբ նա ուժեղ ու հրաշալի մի նժույգ էր դարձել, դաշնում աշխատելուց ու տուն վերադառնալուց հետո ախոր միայն նրան մտցրին, մորը չգիտես ինչու դրսում թողեցին։ Այդ գիշերը նա շատ անհանգիստ անցկացրեց և անչափ զարմանում էր, տեսնելով իրեն ուղղված մյուս կենդանիների ցավակցական հայացքները։ Իհարկե կարելի էր հետա քրքրվել ու հարևաններին հարցնել, թե ինչ է պատահել, ինչու են իրեն այդպես նայում և ուր է մայրը, բայց նա նաև հպարտ արարած էր ու չէր ցանկանում ձիչը ծնվածների հետ երկար բարակ խոսակցություն սկսել։ Իրեն դժվարության զսպելով նա մտածում էր, որ հարկավոր է համբերել և այդ մասին առավոտյան հարցնել մորը, սակայն առավոտյան մայրը չերևաց ու դրանից հետո այլևս երբեք չտեսավ նրան։ Ավելի ուշ նա հասկացավ կատարվածը և պարզորոշ հիշեց այն օրը, երբ առաջին անգամ լսեց սպանդանոց բառը։ Իսկ տերը այդ օր առաջին անգամ փորձեց նրան սայլին լծել։ Նժույգի համար դա ահավոր մի վիրավորանք էր, և մի քանի օր նա համառորեն դիմադրում էր տիրոջ փորձերին, սակայն մտրակի հարվածները, կերի և ջրի բացակայությունները իրենց գործն արեցին։ Տիրոջ հերթական մի փորձի ժամանակ նա սուսուփուս կախեց գլուխը և թույլ տվեց, որ իրեն սայլի մոտ բերեն։ Եվ օրերը սկսեցին շատ միօրինակ անցնել։ Այժմ նա էր կատարում այն գործը, ինչ տարիներ շարունակ արել էր մայրը։ Համակերպված մի անտարբերությամբ աշխատում էր, իսկ երեկոները ախոր մտնելով քաշվում էր իր անկյունը ու անհավեստ ծամում իր առջևը նետված խոտը։ Սակայն գիշերները, երբ բոլոր կենդանիները քնած էին լինում, նա զգուշորեն շուռ էր տալիս գլուխը ու նայում կողերին, թևեր չկային։ Բավականին ժամանակ անց նրա մեջ ահավոր մի կասկած ծնվեց և վերջ տվեց իր այդ սովորությանը, բայց մի բան, որ չթողեց ու չմոռացավ, երկնքին նայելն էր։ Թռչունների ձայներ լսելով մեխվում էր տեղում բարձրացնում գլուխը ու նայում նրանց ետևից, ահավոր մի հայացք էր դա, ուր կարոտ կար, տառապանք, կասկած, անձկություն, հավատ, հույս և ձգտում։ Իսկ տիրոջը ձիու այդ սովորությունը կատաղեցնում էր։ «Այ, բղավում էր տերը ու անխնամտրակում, էլի ցնդեցիր հիմար կենդանի, էլի գժվեցիր, ձի ես թե կարապ, ախր քո գործը սայլ քաշելն է, երկնքի հետ ինչ կապ ունես», անխնա մտրակում էր, անխնա մտրակում էր, մտրակում էր։ Սակայն ձին դրա վրա բոլորովին ուշադրություն չէր դարձնում, և միայն այն ժամանակ, երբ թռչուններն անհետանում էին, նա կախում էր գլուխը և ասես ոչինչ չի եղել, շարունակում էր ճանապարը։ «Լսիր, հարևան», մի երեկո դիմեց նրան նախկինի շուկը, որ հիմա ժիր ու պարարտ ավանակ էր դարձել, «մի խորհուրդ եմ ուզում քեզ տալ. այս կյանքում ամենավատ բանը գիտես ինչն է? Ախմախությունը. իսկ դու ախմախ ես որ կաս։ Էր որ նոր էի ծնվելու, մերդ հեքիաթ պատմեց, մոռացիր։ Իմ լուսահոգի մերը ճիշտ ասեց, սուտ ու փուչ բաներ են դրանք, ու ապրելուդ խանգարեն։ Վերջ դուր այդ մասին մտածելուց, հարևան, վերջ դուր, թևերը ուրիշների համար են, մերը խոտ ծամելն է։ Հենպես միանի, որ մարդիկ կաշիտ քերթեն, այդ բանը նրանք կարող են անել, խելքի արի, քանի ուշ չի։ Ախորում եղած կովը, ոչխարները, խոզերը, հավերը հավանությամբ շարժեցին գլուխները ու քնծիծաղով ձյուն նայեցին։ Նրանց հայացքներից չփոթված ձին կախեց գլուխը։ Առաջին անգամ էին նրա հետ այդ մասին բարձրաձայն խոսում ու ձին շփոթվեց։ Առանց այդ էլ վաղուց արդեն մեջը կասկած էր ծնվել, որ իր երազանքը անիրականանալի է։ Եվ հանկարծ նա զգաց, որ ամեն ինչ այս պահին է որոշվելու, կամ հաշտվելու է բեռնածի լինելու հետ և մեկն միշտ հրաժեշտ է տալու երազանքին, կամ… Ախորում եղած կենդանիները հանկարծ մի վայրի խրխնջոց լսեցին ու ձիուն նայելով քարացան, կանգնելով ետևի սմբակներին ձին կրկին սպառնալի խրխնջաց ու շարժեց առջևի սմբակները, մսուրի փայտերը փշուր-փշուր եղան ու նա թեթևակի վարգով մոտեցավ ախորի դարպասներին, ուր նորից ետևի սմբակներին կանգնելով օդում ահավոր ուժով շարժեց առջևի սմբակները, դարպասները ճարճատունով բացվեցին և ձին բակ դուրս եկավ։ Ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով տանից դուրս թռած տիրոջ վրա ձին ազատ ու վայրի խրխնջաց, կատաղի ծարս եղավ ու անզուտ սլացավ առաջ։ Հրաշալի ուրեն զգալով ոտքերի մկանների ձիք խաղը նա կատաղի սլանում էր և անվերապահորեն հավատում, որ հիմա թռչելու է։ Այնքան մեծ էր հավատը, որ նույնիսկ նեղություն չկրեց գլուխը թեքելու և ստուգելու թևերը տեղում են թե ոչ։ Ձին կատարելապես համոզված էր, որ հիմա թռչելու է, և երջանկությունից խենթացած արագությունն անընդհատ ավելացնելով սուրում էր արդեն։ Հետագա մի քանի օրերը տերը ապարդյուն որոնում էր ձիուն, սակայն հողի վրա շատ լավ պահպանված նրա հետքերը քարքարոտ մի տեղ հասցնելով անհետանում էին և հնարավոր չեղավ պարզել, թե հետո որ ուղղությամբ է գնացել։
Չէ, երեկոներ ասում էր ավանակը, մեր տերը նրան գտնողը չի, գտնողները գտել են։
Ախորում եղած կենդանիներին բազմանշանակ նայելով նա հասկացում էր, որ նկատի ունի գայլերին, և սա թող բոլորին խրատ լինի։ Սակայն օրեր անց Ախորում տարօրինակ փսփսոցներ սկսեցին տարածվել, իբր թե նրան տեսնողներ են եղել, և ինչ-որ մեկը հետը նույնիսկ խոսել է, ու զրույցն ավարտելով ձին հանգիստ ծանր ու մեծ շարժել է թևերը և վեր սրացել։ Կային նաև վկաներ, որոնք պնդում էին, որ մի անգամ երկնքից ձիու ծանոթ խրխնջոց են լսել, սակայն այդ մասին խոսում էին ցածրաձայն, որովհետև ավանակին դա բոլորովին դուր չէր գալիս, ու նա սպանիչ ծաղրով ոչնչացնում էր նման համարձակներին։ Առանց այդ էլ նա գնալով ավելի էր մաղձոտվում և չարանում, և միայն այն ժամանակ, երբ մենակ էր լինում ու կատարելապես վստահ, որ իրեն տեսնող չկա, ավանակը բարձրացնում էր գլուխը և վեր նայում երկնքին, թե ինչ էր մտածում նա, ոչ ոքի չէր խոստովանի, եթե նույնիսկ պառնային անմիջապես պանդանոց տանել, դա նրա մեծ գաղտնիքն էր, որ գուրգուրանքով էր պահպանում և շատ խորքերում։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։